Niin, voin tunnustaa teille, että olen monessa suhteessa ihmeissäni, kun olen ensimmäistä kertaa täällä Kihniön juhlilla. Ensinnäkin tämä musiikin ja musiikkityylien runsaus. Ei meillä Helsingissä ole mahdollisuutta oikeastaan koskaan yksillä juhlilla näin monipuoliseen musiikkiin. Kun on negrospirituaalia ja on räppiä ja on gospelia ja en minä tunne kaikkia musiikkityylejä, mitä niitä on, mutta vähän kaikkia näitä eri lajeja ja vielä peräti tasokkaasti on täällä esitelty ja ennen kaikkea Herran ylistä ja kunnioittain. Tämä on jotakin ainutlaatuista. Sitten toinen asia, jota olen kovasti ihmetellyt, on tämän paikkakunnan yllä oleva Jumalan siunaus. Ajatelkaa, jos koko Suomessa olisi yhtä paljon uskovia kuin täällä Kihniöllä, tai Kihniössä, niin kuin se sanotaan, kumminpäin se olikaan. Jos olisi yhtä paljon uskovia, niin mitä meillä Helsingissäkin olisi valtavat seurakunnat ja koko kaupunki näyttäisi aivan toisenlaiselta. Meillä käy aina vähän väliä jostakin puolelta maailmaa seurakuntakasvun eksperttejä. Välillä on Torontosta ja on Pensacolasta ja on Willow Creekia ja on luontaista seurakuntakasvua ja monenlaista eksperttiä on kertomassa, miten seurakunta saadaan kasvamaan. Mutta minä ajattelin tuossa mielessäni, että pitäisikö minun panna Hesariin ilmoitus, että Kihniön ihme. Ja katsoa, että lähtevätkö helsinkiläiset liikkeelle, kun minä kerroin, että miten täällä on huomattava osa väestöstä uskossa Jeesukseen aivan kaikessa hiljaisuudessa, eikä sitä mitään suurta ääntä ole pidetty. Mutta Jumala on tehnyt täällä ihmeellistä työtään vuosien aikana. Ja sitten sekin, miten minä nyt sanoisin, ihanan herttainen piirre on täällä, että eri ikäiset ovat täällä niin sopuisasti yhdessä. Siellä täällä istuu kaiken ikäistä väkeä. Miten mahtava asia, sitä juuri näin tuleekin Jumalan perheväen keskellä olla. Juuri näin tulee olla. Se on meilläkin tuolla Helsingissä ja Saalemissa tavoitteena. Nuoret keksivät yhdessä vain semmoisen operaatiolle, he antoivat työnimen Adoptoi mummo. Ja sitten he päättivät, että he yrittävät ottaa tämmöisiin vanhempiin ystäviin yhteyttä ja oikein rakkaudella lähestyä heitä. Ja kyllä on paljon jäätä murtunut ja paljon on tapahtunut, mutta emme me vielä ihan tähän ole päässeet, kuten kihniöläiset. Että minä tulen kertomaan tuolla Saalemissa esimerkkejä siitä, mitä tänä päivänä voi Jumalan seurakunnan keskellä tapahtua. Mutta nyt me yhdessä luemme Jumalan sanaa. Oletteko koskaan mielikuvituksessanne ajatelleet sellaista tilannetta, että pääsisitte käymään 2000 vuoden takaisessa alkuseurakunnassa, alkuseurakunnan kokouksessa? Millaista musiikkia siellä mahtoi olla? Raamatussa ei kovin paljon kerrota alkuseurakunnan musiikista, mutta me tiedämme sen, että heillä oli koko juutalaisuuden erittäin rikas ja monipuolinen musiikkivalikoima. Aina mollivoittoisista suruvirsistä, aina siihen valtavaan riemuun, mikä tulee esiin monista juutalaisista lauluista. Mutta heillä oli myöskin ylistyslauluja. Raamatun tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, että esimerkiksi Paavalin kirjeissä muutamat kappaleet ovat suoraan sieltä alkuseurakunnan ylistysmusiikista otettuja. Nimittäin voisin mainita joitakin Uuden testamentin esimerkkejä siitä, että tämä alkukielen teksti poikkeaakin muusta tekstistä, esimerkiksi Paavalin kirjeessä. Siihen tulee eräänlainen runomitta. Aivan selvästi sitä lukiessa näkee, että sitä on käytetty musiikissa. Ja Raamatun tutkijat ovat päätelleet, että Paavali välillä, kun hän opetti uskovia, hän ottikin kirjeisiinsä jonkin seurakunnassa lauletuista ylistyskuoroista. Ja nyt me emme valitettavasti tiedä melodiaa, mutta me voimme yhdessä lukea nyt yhden alkuseurakunnan ylistyskappaleen, joka mitä todennäköisemmin oli melodisessa muodossa, jota laulettiin uskon tunnustuksena alkuseurakunnassa. Pyydän, että nousette kuulemaan tätä Jumalan sanan kohtaa. Ja voitte mielessänne kuvitella, millaisella melodialla alkuseurakunnan uskovat ylistivät ja palvoivat Herraa näillä sanoilla. Filippiläiskirje 2, jakeesta 5. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudesta olla Jumalan vertainen. Hän luopui omastaan, hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisinä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Aamen, aamen. Olkaa hyvät ja istuutukaa. Joitakin aikaa sitten juttelin yliopiston lehtorin kanssa, joka opettaa tulevia opettajia. Ja kysäisin häneltä vain ohi menen, että mitäs hän viime aikoina on luennoillaan puhunut. Ja hän sanoi minulle, että hän on viime aikoina käsitellyt sellaista aihetta kuin Jeesus-nimen käyttämisen tai Jeesus-nimen lausumisoikeus. Minähän heti kiinnostuin tästä aiheesta ja sanoin, että no kerropa mulle, mikä sen tekee niin vaikeaksi. Mutta hän ei antanutkaan minulle siihen vastausta, vaan hän sanoi, että mietipäs itse, miksi Jeesuksen nimeä on niin vaikea käyttää. Oletko koskaan miettinyt, miksi ihmiset saattavat vaivattomasti, vaivautumatta puhua mistä tahansa julkisuuden henkilöstä? Vai vaivautuvatko kihniöläiset, kun puhutaan presidentti Tarja Halosesta? Tai puhemies Paavo Lipposesta? No en tiedä, nyt ehkä menen politiikan alueelle. En tiedä ollenkaan teidän poliittista suuntautuneisuuttanne. Voi olla, että joku vaivautuukin. Mutta yleensä ei vaivauduta, kun puhutaan suurista valtion päämiehistä tai jopa uskonnollisista johtajista. Jos puhutaan vaikkapa Muhammedista, kuka sitä vaivautuu? Se on yksi historian uskonnollinen henkilö. Mutta odotapa. Otetaan puheeksi Jeesus. Ihmiset reagoivat hyvin merkillisesti. Jotkut sanovat, että turha tässä on ruveta jeesustelemaan. Tai sitten joku saattaa hyvin vaivautuneesti yrittää kääntää puheen johonkin toiseen aiheeseen. Mikä asia tekee Jeesus-nimen käyttämisen niin vaikeaksi? Tällä tunnilla yhdessä teidän kanssanne katselen vähän muutamia ulottuvuuksia, jotka liittyvät Jeesus-nimeen, tähän voimalliseen ja ainutlaatuiseen nimeen. Jeesuksen maanpäälliset vanhemmat Joosef ja Maria saivat ilmoituksen siitä, että pojalle oli annettava nimi Jeesus. Mutta ehkä vähän yllättävää meille monille kristityille on se, että Jeesus-nimi tuossa ajassa ei ollut mikään ainutlaatuinen nimi, vaan se oli hyvin tavallinen pojan nimi. Ehkä tavallisempi kuin joku Jesse, ehkä niin kuin Suomen Jussi tai jotakin vastaavaa. Se voi jopa melkein loukata jonkin uskonnollisia tunteita, mutta näin asia kuitenkin oli. Joudummekin kysymään, että miksi Jumala ei antanut pojalleen, joka tuli tänne maan päälle, joka tuli lihaksi, joka tuli ihmiseksi, jotakin ainutlaatuista nimeä, jota ei koskaan aikaisemmin kenelläkään toisella ihmisellä maan päällä vielä ollut. Miksi Jumala antoi pojalleen tavallisen ihmisen, poikalapsen nimen? Jeesuksen nimi kertoo hänen todellisesta ihmisyydestään. Sillä tällä nimellä hän tuli veljeksemme, yhdeksi meistä, yhdeksi kuolevaisen ihmiskunnan kanssa. Ihmisen nimi kertoo siis Jeesuksen alentumisesta, siitä, että hän otti orjan muodon, niin kuin tässä filippiläiskirjassa sanotaan. 1800-luvulla elänyt tanskalainen kirjailija Sören Kierkegaard kirjoitti kerran tarinan, joka tuntuu meistä ehkä melkeinpä lapsenomaiselta. Kierkegaard oli aikansa suuri ajattelija ja filosofi, filosofi, johon tänäkin päivänä usein vielä vedotaan. Hän kertoo nuoresta kuninkaasta, joka valtakuntaa kiertäessään näki kerran neitosen, johon hän rakastui. Mutta asiassa oli yksi ongelma. Neitonen oli köyhääkin köyhempi. Hän asui kaukana maaseudulla, eikä hänellä ollut tietoakaan elämästä paremmissa piireissä tai hoviseurassa. Ja kun nuori kuningas ajatteli tätä asiaa, niin hänelle selvisi, että hänen on käytännössä mahdotonta voittaa tämän neitosen rakkautta. Hän kääntyi neuvonantajensa puoleen. Ja he sanoivat kuninkaalle, miten asia olisi ratkaistava. Sinähän olet kuningas. Jopa vieraiden valtioiden hallitsijat pelkäävät sinua ja jokainen hovissa kumartuu sinut kohdatessaan. Sinähän voit määrätä tämän neitokaisen vaimoksesi. Eikä hän voi olla mitään muuta kuin ikionnellinen, että pääsee kuninkaan vaimoksi. Mutta kuinka voisin koskaan tietää, että hän todella rakastaa minua, nuori kuningas kysyi. Sillä eihän rakkauteen voi ketään määrätä. No toinen neuvonantaja sanoi hänelle, mutta sinähän voisit puettaa tämän maalaistytön purppuraan ja silkkiin, hienoihin vaatteisiin, antaa hänelle koruja, kaikkia kultaa ja rihkamaa, mitä ikinä vain hovista löytyy. Ja hän ei voisi mitään muuta kuin ihmetellä kaikkia tätä kauneutta ja rikkautta. Mutta nuori viisas kuningas vastasi tähän, kuinka voisin koskaan tietää, että hän rakastaa minua minun itseni tähden, eikä minun rikkauteni tähden. Ja kun kuningas mietti tätä ja neuvotteli neuvonantajiensa kanssa, hän huomasi, ettei hänellä ollut mitään mielekästä keinoa voittaa tytön rakkautta. Hänen ja tytön välillä oli ylitse pääsemätön kuilu. Hän kuului yksinkertaisesti aivan toiseen kansan luokkaan kuin tämä köyhä tyttö. Mutta silloin kuningas, näin Kierkegaard kertoo, valitsi tien, joka järkytti koko hovin ja valtakunnan. Hän jätti valtaistuimensa. Luopui kruunustaan, heitti pois valtikkansa, riisuutui upeasta kuninkaallisesta asustaan. Ja sitten hän katosi. Kukaan ei tiennyt, minne kuningas katosi. Hän katosi kansan joukkoon. Hän pukeutui kurjiin maamiehen vaatteisiin. Hän tuli yhdeksi köyhän ja sorretun kansan kanssa. Hän raatoi työtä pellolla. Hän teki työtä kuin orja, ja hän jakoi kansansa kärsimyksen. Ja sitten eräänä päivänä, köyhänä, työn uuvuttamana, työläisnuorukaisena, hän tuli tämän rakastamansa neitosen luokse ja voitti hänen rakkautensa tavallisena nuorukaisena. Ja Kierkegaard vertaa kuninkaan rakkautta Jumalan rakkauteen. Jumala tuli niin todellisesti ihmiseksi, että heikko ihminen pystyi ymmärtämään hänen kieltä ja pystyi vastaanottamaan hänen rakkautensa. Ja siksi evankeliumin kirjoittajat puhuivatkin Jeesuksesta. He käyttivät tavallista ihmisen nimeä, kun he kertoivat Jumalan pojasta, joka ihmisenä vaelsi tänne maan päälle. Mutta sitten Uuden testamentin tekstissä Jeesuksen nimeen liitetään myöskin nimi Kristus. Se on kreikkaa ja hebreaksi se on Messias. Siis Jeesus Kristus, Jeesus se voideltu, Jeesus se vapahtaja, jota juutalainen kansa läpi vuosituhansien oli odottanut. Tämä on se Jeesus, jonka Jumala on lähettänyt pelastamaan meidät. Hän oli yhtä aikaa totinen ihminen ja totinen Jumala. Tämä on yksi kristinuskon paradokseja ja kristinuskon opillisia kulmakiviä. Yhtä aikaa ihminen ja yhtä aikaa Jumala. Mutta miten Jeesuksen nimi sitten erottui kaikista muista nimistä? Juuri tässä filippiläiskirjeessä kerrotaan Jeesuksen alentumisesta ja kuuliaisuudesta, joka vei hänet Golgatan ristille. Ja tässä sanotaan edelleen, sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Siis tästä Jeesus-nimestä on tehty kaikkia muita nimiä korkeampi nimi. Ainutlaatuinen nimi koko ihmiskunnan keskellä. Jeesus-nimi, Jeshua, tarkoittaa Jumala pelastaa. Jeesuksen nimi on korotettu meille pelastaja-nimeksi. Tämän hukkuvan maailman keskellä. Apostoli Pietari todisti suuren neuvoston edessä, sitä kerrotaan apostolien tekojen 4. luvussa, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Tämä yksi ainoa nimi. Ja juuri tämä evankeliumin ehdottomuus, se on loukkaus monille tämän päivän ihmisille. Muotojumaliset ihmiset vaivautuvat. Miksi vain Jeesus? Eikö se ole ahdasta ja liian kapeaa ajattelua? Ja eri uskontojen edustajat, esimerkiksi hindulaiset, voivat kyllä hyväksyä Jeesuksen yhtenä jumalana tuhansien muiden jumalien joukossa. Mutta nämä suvaitsevaiset hindut, kun he kuulevat kristittyjen julistavan, että vain tässä yhdessä nimessä on pelastus, saattavat joutua raivon valtaan ja hyökätä kristittyjen kimppuun. Tämä ajatus Jeesus-nimen ehdottomuudesta saa heidät suuttumaan ja raivoihinsa. Joissakin muissa idän uskonnoissa puhutaan eri teistä, jotka johtavat autuuteen tai nirvanaan, johonkin onnellisuuden tilaan tuonpuoleisessa elämässä. Puhutaan teistä, mutta tämä Jeesus sanoi, minä olen tie. Vain yksi tie johtaa Jumalan luokse taivaaseen. Jeesus-nimi on siis tänä päivänä pelastajanimi. Ja tämä ei ole mitään uskonnollista teoriaa, jota me yritämme opetella täältä Raamatusta, vaan se on todellisuutta, jonka lukemattomat ihmiset, miljoonat ihmiset meidän ajassamme ovat kokeneet todeksi. Ei huumeisiin vajonnut ihminen, nuori, voi vapautua. En ole kuullut yhtään esimerkkiä siitä, että joku olisi vapautunut huumeista sen kautta, että olisi omaksunut jonkun idän ajattelun tai alkanut edistää jotakin aatetta tai poliittista suuntausta. Mutta Jeesus-nimen kautta lukemattomat ihmiset, joilla ei ollut mitään toivoa enää elämässään, ovat saaneet toivon. Juhannusaattona tai juhannuslauantaina siellä Helsingin Salmissa oli häät. Olin siunaamassa avioliittoon nuorta paria, jotka olivat tulleet tässä kevään aikana uskoon. He olivat asuneet avoliitossa jonkin aikaa, mutta kun he löysivät Jeesuksen, he halusivat panna myöskin asiansa kuntoon ihmisten ja Jumalan edessä. Ja niin he järjestivät häät siellä Saalemissa. Se oli oikein riemullinen juhla, vasta pelastuneiden juhla, jossa he halusivat todistaa myöskin omaisilleen, ystävilleen Jeesuksesta. Mutta kaikki alkoi siitä, että tämä morsiammen veli, joka oli vajonnut syvälle huumeisiin, jolle asiantuntijat eivät antaneet enää mitään toivoa, oli kyse vain siitä, kuinka kauan tämä nuori mies vielä pysyy elossa, pysyy hengissä, jos hän jatkaa tällä tiellä. Mutta mikään voima ei voinut häntä auttaa. Hän tutustui nuoriin, jotka johtivat hänet Jeesuksen luokse. Hän vapautui huumeista. Hän on tänä päivänä innokas, palava Jeesuksen todistaja. Jeesus-nimi on pelastajanimi, jota tänäkin päivänä kaikkialla maailmassa ylistetään ja jota me jopa ikuisuudessa tulemme ylistämään. Tämä nimi on myöskin pyhä nimi. Muistatteko apostolien tekojen alusta, 4. luvusta, miten sillä kerrotaan alkuseurakunnan uskovien rukouksesta? Erässä tilanteessa he rukoilivat näin yhdessä: ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Jeesuksen nimi on pyhä nimi. Se on yksi syy siihen, että ihmiset vaivautuvat tämän nimen kuullessaan. Tämän päivän ihminen on suhteessa Jumalaan syvästi vammautunut, ja yksi vamma on hänen hämmentynyt oma tuntonsa, joka ei enää osaa erottaa pyhyyden rajaa. Ja kun ihminen kuulee tämän pyhän nimen, niin hän jollakin tavalla säpsähtää, hämmentyy, vaivautuu tämän nimen kuullessaan, ellei hänellä ole suhdetta, henkilökohtaista suhdetta tähän nimeen, Jeesus-nimeen. Mitään nimeä tässä maailmassa ei historian aikana ole niin paljon pilkattu ja häväisty. Mitään muuta nimeä vastaan ei ole niin paljon taisteltu kuin Jeesus-nimeä vastaan. Mutta tänä päivänä, tänä viikon loppuna, mitään muuta nimeä tässä maailmassa ei niin rakasteta ja ylistetä kuin Jeesus-nimeä. Ei vain täällä Kihniön juhlilla, vaan kaikkialla maailmassa sadat miljoonat uskovat, jotka rakastavat Jeesusta yli kaiken, tulevat yhteen ylistämään Jeesus-nimeä. Siitä huolimatta tätä nimeä on pilkattu ja häväisty. Se on yritetty pyyhkiä pois kartalta. Teistä monet muistatte kommunismin ajan entisessä Neuvostoliitossa. Minäkin joskus kävin siellä, ja yleensä turistit vietiin siellä aina ateismin, tieteellisen ateismin museoihin, jotka oli perustettu sinne yleensä kirkkoihin, vanhoihin suuriin kirkkoihin. Ja siinä oli yritetty koota monenlaista todistusaineistoa kristillisyyttä vastaan. Tänä päivänä Venäjällä ajatuskin ateismin museosta on täysin naurettava ja vanhanaikainen. Se kuuluu siihen aikaan, jolloin ihmisiä yritettiin aivopestä. Heidät yritettiin tehdä steriiliksi kaikkea kristillisyyttä vastaan. Mutta 70 vuoden aikana se ei onnistunut. Vaan tänä päivänä Venäjällä on kunnia-asia olla ortodoksi, vaikka ihmiset eivät vielä, suurin osa venäläisistä eivät ole vielä henkilökohtaisesti uskossa. Paljon on uskovia siellä, mutta suurin osa ei ole uskossa, mutta kuitenkin heillä on kunnia-asia kuulua kristillisyyteen, jollakin tavalla kuulua kristillisyyden piiriin. Olin viime vuoden keväällä käymässä Ukrainassa, joka oli myöskin aikoinaan osa Neuvostoliittoa. Ukrainassa oli hyvin pelätty salainen poliisi, joka kuljetti lukemattomat uskovat noiden vuosikymmenten aikana Siperiaan vankiloihin. Ja tiedättekö, että tänä päivänä tämän Ukrainan salaisen poliisin ydinpäällikkö on tunnustava kristitty, Aleksander Turchinov. Jos haluatte tietää, miten hän tuli uskoa, voin kertoa sen teille lyhyesti. Se tapahtui jo neuvostoaikana. Hän yhdessä työtoverinsa kanssa oli aktiivisesti mukana kommunistisessa nuorisojärjestössä, Komsomolissa. Ja heillä oli yksi huolenaihe, nimittäin aina kun he saivat voitettua nuoria tuon kommunistisen nuorisojärjestön palvelukseen, niin hetken kuluttua nämä nuoret hävisivät. Heitä ei enää näkynytkään siellä, ja he saivat vain kuulla, että nämä nuoret olivat tulleet uskoon ja liittyneet johonkin seurakuntaan. Ja Aleksander yhdessä työtoverinsa kanssa alkoi kiinnostua tästä ilmiöstä ja päätti, että me otamme selvää, että mihin nämä nuoret menevät. Meidän on tehtävä loppu tästä ilmiöstä. Meidän on pidettävä nuoret, jotka me saaneet tähän järjestömme palvelukseen. Ja niin he päättivät sitten lähteä tutustumaan baptistiseurakuntaan, jonka he kuulivat olevan siellä kaupungin laitamilla. He nousivat bussiin, huomiota herättämättä he halusivat mennä tuonne seurakuntaan. ajoivat bussilla kaupungin laitamilla olevalle päätepysäkille, ja siellä seisoi vanha mummo siellä pysäkillä, ja he menivät hänen luokseen ja kysyivät tältä mummolta huomiota herättämättä, että voisiko hän kertoa, missä täällä on baptistiseurakunta. Ja silloin tämä vanha mummo loi käsiään yhteen ja sanoi, että vai siinäkö te olettekin, kun Jumala lähetti minut tänne odottamaan kahta kadonnutta lammasta, jotka tulevat hetken kuluttua tähän pysäkille. Olen joutunut jo pari tuntia teitä tässä odottamaan, tulkaa perästäni. Ja niin nämä kaksi nuorta miestä lähtivät kiltisti tämän mummon perässä kulkemaan sinne baptistiseurakuntaa kohden. Aleksander Turtsinov oli hyvin intellektuelli. Nuori mies, hän ei heti ottanut vastaan kristillisyyttä, mutta jokin merkillinen voima veti häntä puoleensa. Hän alkoi käydä siellä seurakunnassa, hän tuli elävään uskoon. Tänä päivänä hän usein sunnuntaisin saarnaa omassa kotiseurakunnassaan. Ja kun hän pitää puheita Ukrainan kansalla, niin hän sanoo, Ukrainan ainoa pelastus on Jumalassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Ajatelkaa, tätä on tapahtunut maassa, jossa 70 vuotta tieteellisin keinoin, kaikin mahdollisin keinoin yritettiin ihmisille uskotella, että Jumalaa ei ole olemassa, eikä Jeesusta Kristusta ole olemassa, mutta ihmiset tiesivät, että hän elää. Ja noiden vainojen keskelläkin oli suuri joukko uskovia, jotka siellä salaisesti kokoontuivat. He tiesivät, että Jeesus elää. He olivat kokeneet Jeesuksen todellisuuden. Ja he rukoilivat kansansa puolesta, kunnes muutos tapahtui. Jeesuksen nimen lausuminen on aina ollut uskoville myöskin kaikkein yksinkertaisin uskon tunnustus. Raamatussa sanotaan nimittäin roomalaiskirjeen 10. luvussa, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Jeesuksen nimen tunnustaminen liittyy meidän pelastukseemme. Ja me uskovina emme voi sanoa Jeesus-nimeä aivan kuten mitä tahansa nimeä tahansa. Mitä tahansa nimeä tässä maailmassa, vaan me tiedämme, että juuri tämä nimi, jonka me lausumme, se on meidän pelastajanimemme. Tässä nimessä on voima, joka voi viedä meidät jokaisen perille ja joka pelastaa suurimmankin syntisen. Tämä on uskon tunnustuksemme. Jo alkukristillisyydessä kristityillä oli hyvin yksinkertaisia uskon tunnustuksia. Viime aikoina uskovien keskuudessa on elpynyt jälleen sellainen vanha alkukristillinen uskon tunnustus, joka ilmaistiin pienellä kuvalla, kalan kuvalla. Oletteko nähneet tällaisia tunnuksia? Jotkut ovat liimanneet niitä koululaukkuihinsa tai takkeihinsa tai auton peräpeltiin. Niitä näkee eri puolilla ja eri puolilla maailmaa näkee nykyisin tällaisia kalakuvia. Alkuseurakunnassa uskovat käyttivät sitä eräänlaisella salakoodina, kristittyjen salakoodina, eräänlaisena salaisena uskon tunnustuksena, jonka kautta kristityt pystyvät tunnistamaan toisensa. Nimittäin tämä kala, joka on kreikaksi iktys, se sisältää myöskin alkukristillisen uskon tunnustuksen. Nimittäin tämän iktys-sanan jokainen alkukirjain muistutti uskovia heidän lyhyestä uskon tunnustuksestaan. Jeesus Kristus, Jumalan poika, pelastaja. Näiden sanojen alkukirjaimista muodostui tuo sana iktys, eli kala, mutta siihen sisältyi samalla mahtava uskon tunnustus. Jeesus Kristus on Jumalan poika ja hän on meidän pelastajamme. Eräs historioitsija kertoo pienen esimerkin tämän sanan käytöstä. Hän kertoi, kuinka kristitty nuori mies oli pitkällä matkalla, vaelsi hänelle tuntemattomien tienoiden halki. Ja hän tuli erääseen kylään, jossa hän ei tuntenut ketään toista kristittyä, mutta hänen piti löytää uskovat tuosta kylästä. Hän meni kylän kaivolle, joka oli siihen aikaan yleinen kohtaamispaikka. Ja kaivolla oli nuori nainen ammentamassa vettä. Tämä nuori mies, kristitty mies, istahti huolettomasti kaivon kannelle. Hän tiesi, että Jeesus nimen tunnustaminen voisi merkitä hänelle kuoleman tuomiota tässä vieraassa kylässä. Hän istahti siihen kaivon kannelle, jolle oli valunut vettä. Ja hän huolimattomasti sillä kaivon kannelle valuneella vedellä piirsi siihen kannelle kalan kuvan. Ja nuori nainen katsahti siihen kannelle ja huomasi siinä tämän kristittyjen salaisen tunnuksen, iktystunnuksen. Ja hän sanoi hiljaa tälle nuorelle miehelle, tule, minä johdatan sinut veljien luokse. Tänäkin päivänä Jeesus-nimi on meidän uskon tunnustuksemme. Kaikkialla maailmassa. Voit löytää uskovia kaikkialta maailmassa, kun käytät vain tätä yhtä Jeesus-nimeä. Vaikka et osaisi jotakin vierasta kieltä lainkaan, jos lausut tämän Jeesus-nimen, niin yksistään sen kautta voit löytää veljiä ja sisaria aivan eri kielten ja kulttuurien keskeltä. Mutta Jeesus-nimen ainutlaatuisuus on myöskin siinä, että pelkkä Jeesuksen nimen lausuminen ja sanominen voi olla myöskin rukous. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen alkusanoissa, kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Siis kristittyjen yhteinen tunnusmerkki on siinä, että kaikki uskovat, kaikki kristityt huutavat avukseen tätä yhtä nimeä, Jeesuksen Kristuksen nimeä. Olen hyvin nuoresta asti ollut mukana pyhäkoulutyössä ja oikeastaan uskoon tultuani 13-vuotiaana aloitin heti pyhäkouluopettajana. Ja olen aina yrittänyt pitää huolen siitä, myöskin leireillä käydessäni, että lapset oppisivat tietämään yhden asian. Että elämässä ei koskaan voi tulla sellaista tilannetta, ei niin pimeää tilannetta, ei sellaista toivottomuutta, jossa emme voisi huutaa avuksi Jeesus-nimeä. Aivan vasta eräs pieni poika tuli minun luokseni, 7-vuotias poika. Ja hän sanoi minulle, että minä pelkään kotona. Isä ja äiti ovat pois kotoa, minä olen yksin kotona, olen monta tuntia yksin kotona ja minua niin pelottaa. Isä ja äiti antavat hänen katsoa kaikenlaisia videoita ja TV-sarjoja. Ja tottahan lapsen mieli järkkyy siitä, mitä tänä päivänä televisiossa ja videoiden kautta näytetään. Hän sanoi, että minä pelkään. Silloin minä sanoin tälle pienelle pojalle, että tiedätkö, on olemassa yksi nimi, jonka edessä kaikkien niiden asioiden, joita sinä pelkäät, täytyy väistyä. Kaikkien pahojen voimien, kaikkien demonien, niitä on väistyttävä tämän nimen edessä. Kun sinä sydämessäsi huudat Jeesusta avuksi, sinun ei tarvitse mitään muuta kuin sanoa Jeesus, niin silloin kaikkien näiden valtojen on väistyttävä, eikä sinulla ole mitään aihetta pelätä. Ja silloin hänen silmänsä kirkastuivat. Hän oli löytänyt reseptin tuohon pelkoonsa. Meillä Saalimissa vieraili, hän oli joillakin muillakin paikkakunnilla Suomessa, Sujo Chon-niminen intialaissyntyinen evankelista tässä keväällä viimeksi. Hän on 2 kertaa käynyt Suomessa. Hän oli yksi niistä, jotka pelastuivat 11. päivänä syyskuuta 2001 New Yorkissa World Trade Centerin katastrofista. Ja hän kertoo tarinansa, kuinka hän kasvoi Kalkutassa kristityssä perheessä. Hän lähti rahattomana Yhdysvaltoihin, hyvin nuorena. Ja yhtäkkiä hän huomasi nousseensa karjäärin huipulle. Hän kertoi, kuinka hän eräänä aamuna katseli World Trade Centerin 82. kerroksesta. Hän näki siellä vapauden patsaan. Hän näki tuon suurkaupungin edessään. Hän oli uskovainen nuori mies, mutta hän oli antanut aikansa ja voimansa bisnesmaailman palvelukseen. Ja hän sanoi, että kuinka hän huokasi nähdessään New Yorkin kaupungin edessä. Hän huokasi Herran puoleen ja sanoi, hyvä Jumala, miten olet voinut antaa minulle tällaisen menestyksen. Hän näki vielä suuremman tulevaisuuden edessään. Mutta pian tämän jälkeen aivan hetki tämän jälkeen tämä valtava lentokone syöksyi vain kahta kerrosta ylemmäksi sitä liikehuoneistoa, missä hän oli. Lentokoneen toinen siipi tuli hänen kerrokseensa. Hän kertoi, kun hän yhtäkkiä näki edessään uskomattoman näyn. 10 kerrosta romahti alaspäin. Valtava kuilu oli hänen edessään. Kaikki oli pimeää. Täydellinen katastrofi oli tapahtunut. Kukaan ei tiennyt, mitä tehdä, mitä oli tapahtunut. Mutta suuren ihmeen kautta hän löysi sellaisen reitin, käytävän, jota pitkin hän lähti juoksemaan alaspäin. Tämä juoksu kesti noin tunnin, kun hän juoksi alaspäin. Ja täydellinen kaos vallitsi kaikkialla. Ja sitten hän kertoo, kun hän tuli alas sen tornin juureen, joka ei ollut vielä romahtanut. Ilma oli täynnä pölyä. Hän ei nähnyt edes omaa kättään, oli täysin pimeää. Hän kuuli vain kaikkialla ympärillään ihmisten itkevän ja huutavan. Mutta silloin hän tuosta tilanteessa muisti tämän yhden pelastavan nimen. Ja Sujo John kertoo, kuinka hän sanoi kaikille ympärillään oleville, että nyt me huudamme kaikki yhdessä avuksi Jeesusta. Ja hän alkoi huutaa nimeä Jeesus. Jeesus, Jeesus. Ja hän kertoi, että pian kaikki hänen ympärillään, riippumatta siitä, mitä uskontoa he edustivat tai keitä he olivat, he huusivat hänen kanssaan kuorossa tätä Jeesus-nimeä. Ja tapahtui suuri ihme, jota nyt en voi tässä yksityiskohtaisesti kertoa, mutta Sujo John pääsi pelastumaan tuosta katastrofista. Kun hän oli päässyt muutamien kymmenien metrien päähän World Trade Centeristä tuon harmaan pölypilven ulkopuolelle, kaikkialla ympärillä oli kuolleita ihmisiä, lentokoneen osia, betonimöykkyjä, joita koko ajan tipahteli sieltä ylhäältä. Kun hän oli päässyt tuon pilven ulkopuolelle, niin silloin tapahtui tuon rakennuksen romahdus. Ja hän tajusi, että Jeesus suuressa armossaan oli pelastanut hänet, mutta samalla Jeesus ilmoitti hänelle myöskin, että sinun Sujo on lähdettävä julistamaan evankeliumia kaikkialle maailmaan, kerrottava minun nimestäni. Ja Sujo John on siitä lähtien kiertänyt maailmaa, 10 000 ihmiset ovat tulleet uskoon hänen todistuksensa kautta. Tänä päivänä meillä on nimi, joka ei ole vanhentunut, joka on elävä ja tuore. Me saamme uskoa Jeesukseen, joka vaikuttaa tänä iltana tässä teltassa, joka vaikuttaa laulujen ja todistusten kautta, joka pelastaa ihmisiä tänä päivänä, joka tekee ihmeitä, joita kukaan ihminen ei voisi saada aikaan. Minä rakastan Jeesus-nimeä. Minä rakastan sitä, että saan kertoa Jeesus-nimestä. Voisin jatkaa tämän nimen ihmeellisistä piirteistä, mutta haluan tässä vain teidän kanssanne jakaa jotakin siitä, mitä Jeesus on tänä päivänä. Ja rakas ystävä, ennen kaikkea sen haluaisin sinulle sanoa, myöskin teille kaikkein nuorimmat, jotka täällä olette, älkää koskaan missään elämän tilanteessa, elämän parhaina päivinä, elämän kauheimpina hetkinä, pimeimpinä hetkinä, älkää koskaan unohtako, että sellaisella ihmisellä, joka tuntee Jeesuksen, ei missään elämän tilanteessa ole toivottomuutta. Ei kukaan, joka luottaa Jeesukseen, joudu häpeään. Ei kukaan. Sen tähden me rakastamme Jeesusta ja palvomme häntä. Hän on näidenkin juhlien ylin persoona, kaikkein korkein, kaikkien ihmisnimien yläpuolella. Ja pyydänkin, että nousette hetkeksi ylistämään tätä nimeä. Vieläkö me saamme kuulla jonkin ylistyskuoron tässä lopuksi? Sopiiko näin?